traballando nesta unidade aprenderás. Para axudar á comunidade de Aldea Bella, faredes unha investigación e análise para salvar a esta aldea do abandono. Proporedes solucións que estarán registrados no bando municipal para protexer a aldea. Os obxectivos do reto son a comprensión das relacións existentes entre a natureza e a sociedade, a pegada humana no medio e na vosa contorna próxima, desde o voso concello ata o planeta, coñecendo o espazo natural e rural, así como analizar as formas de poboamento e a súa transformación no noso tempo. Superado o reto poderás entender o funcionamento do modelo de consumo na nosa contorna, Galicia, España e Europa. Entende os principais problemas medioambientais derivados do cambio climático. Coñece as características do sector primario en Galicia e as súas opcións de futuro. Comprende a evolución da poboación europea, española e galega, con especial énfase no rural galego. Identifica os principais retos demográficos e económicos actuais no mundo rural.